Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav. V teh dneh več govorimo v našem programu o tveganem in škodljivem pitju alkohola, ki predstavlja enega glavnih dejavnikov za kronične bolezni, poškodbe, nesreče, in ker gre pri vsem tem za preprečljive dogodke, je prav, da na to opozorimo tudi v naši svetovalnici. Seveda že na začetku lepo vabljeni, da se nam pridružite s svojo zgodbo, s svojim pogledom na to, o čemer bomo govorili. Pri nas v živo v studiu pa lepo pozdravljam Roka Zaletela z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobar dan, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Odgovorno pitje alkohola ali odgovoren odnos do pitja alkohola? Morda začneva s tem, Rok, ker zdaj v tem tednu oziroma teh dneh, ko več govorimo o tem, se je nekako zaznalo, da gre za razliko, in bom kar tako vprašal, kakšna je po vaši razlagi.
Zdaj, mogoče lahko že tako pogledava, če si rečemo odgovorno pitje alkohola, kaj si najprej predstavljamo. Ne? Najverjetneje bi si večina predstavljala nekaj takega, da gre nekam, pa se ga recimo pa nekaj spije, pa potem ne vozi. Ali pa, da se dogovorijo, kdo bo vozil. Ali pa recimo, da se ga ne napije preveč. Ali pa da pije samo ob posebnih priložnostih. Pri nas, pri projektu SOPA in na NIJZ, pa želimo ljudem sporočiti, da je pomemben njihov odnos do pitja alkohola. Torej, da razmislijo o tem, na kakšen način, ali je sploh potrebno piti, ob katerih priložnostih, in pa kaj lahko naredijo, da bi njihovo življenje bilo boljše.
To je zanimiv stavek, ali je potrebno piti, kako bi na to odgovoril vsak naš poslušalec, ki je zdaj z nami, ne? A je to res treba?
Zdaj, nobene znanstvene razlage ni, ki bi pritrjevala temu, da je to kakorkoli koristno. In potem se človek lahko vpraša, zakaj bi delal nekaj, kar ni koristno, oziroma celo Svetovna zdravstvena organizacija trdi, da vsako pitje alkohola predstavlja tveganje, kar pomeni pravzaprav, da je manj je bolje, celo nič, tudi pa morda celo najpametnejša izbira. Tako da zagotovo potrebe potem, da bi pili, ni, je pa zelo pomembno, no, da se o tem razmišlja, da se o tem govori, in kot je danes tudi ena taka priložnost, če bi mogel kakšen poslušalec imel kakšno vprašanje, lahko tudi tukaj spregovorimo o tem.
Tako, nič ena, 512, 10, nič, še enkrat lepo vabljeni. Po drugi strani pa imamo seveda dolgo tradicijo, imamo vinorodne kraje, imamo tudi veliko ljudi, ki so odvisni od pridelave alkoholnih pijač.
Res je, Slovenija je z tega vidika zelo morda specifična, ne? Zdaj, če gledamo čisto samo porabo alkohola, smo nad evropskim povprečjem, to pa je daleč nad svetovnim povprečjem. V Sloveniji popijemo približno 11 litrov čistega alkohola na prebivalce starejšega od 15 let, in ravno z tega razloga, kar ste rekli. Ne? V Sloveniji je, kot rečemo, nekako ali pa obstaja mokra kultura, kar pomeni, da se vzorci pitja prenašajo iz roda v rod, se pravi, da se tega učimo od staršev, oziroma da se otroci učijo od nas. In to je pa seveda res, ne? Otroci se od staršev učijo tako dobrih, kot tudi slabih navad, razvad, če želimo tako reči. Potem alkohol je, kot ste sami rekli, ne? Zelo dostopen. Pravzaprav imamo zelo veliko mest, kjer lahko alkohol dobimo. Mladi ga najpogosteje dobijo doma. Vključenje v neko kulturo in običaje, ne? Sva se, lahko tudi povem, da sva se že prej pogovarjala.
Tako,
ne?
Da gre za neko zgodovinsko, recimo, obremenjenost, ali pa na drugi strani tudi način praznovanja, ne? Ki je lahko po drugi strani tudi nekaj dobrega, verjetno, če znamo to pravilno umestiti.
Vsako praznovanje je zelo pomembno. Ne? To so ti osebni dogodki, ki zaznamujejo vsakega posameznika, in v vsaki kulturi imajo neke običaje, ki predstavljajo nek pomemben dogodek v življenju posameznika. Zdaj, vprašanje je, se pravi, kaj ta dogodek pomeni in kako ta dogodek obeležiti. Tako je. In zagotovo je pomembno te dogodke še naprej ohranjati. Je pa v Sloveniji res tako, da pogosto te dogodke nekako zabelimo tudi z alkoholom. Ne. Pa je rojstvo otroka, ne, kar je pravzaprav nekaj najlepšega, kar se človeku lahko zgodi. Pa kakšen je običaj, ne? Očem tiste tri dni, ko je mama v porodnišnici, ko Boga reva, ne, utrujena po porodu in se spoznava s tem novim bitjem. Oče pa povabi prijatelje in grejo, ne. Recimo tudi fantovščine taka stvar, ne. Človek bo, ali pa no, moški ali ženska dekliščina, ne, bo, se bo podal v neko tako skupnost, ne, zavezal za celo življenje in gremo, a ne. Koliko je bilo primerov, ko je ravno zaradi opitosti tudi prišlo do nesreča, ne.
Ravno v tem času.
V tem času, ne.
Ali pa se v boljšem primeru sploh ni več spomnil teh dni, ne.
Ali pa se ni spomnil, ja, to je še nekako v redu, a ne. So bili pa tudi primeri, ko je bilo huje. Rojstni dnevi, a ne, otrok ali pa obletnice, a ne, recimo gremo na Abrahama, a ne, kolikor kaplic, toliko let je že taka folklora, a ne, pa se takrat ne nazdravlja z vodo ali sokom, a ne, ampak se pričakuje, da se vstane, dvignemo kozarce in tako. Zdaj, tukaj je priložnost, da razmislimo, morda tudi kaj spremenimo, a ne. Sam recimo zdaj že 4 leta delam na tem projektu SOPA, ne, ki je financiran iz evropskih socialnih skladov in pa 80%, no, pa še država, ministrstvo za zdravje. In moram reči, da sem začel veliko o tem razmišljati. Sam imam 2 otroka in moram priznati, da novo leto praznujemo drugače. Ne? Običajno sva z ženo ob polnoči odprla steklenico penine. Odkar pa sem začel o tej stvari razmišljati na podlagi informacij, ki sem jih prebral, in sem ugotovil, da pravzaprav praznovanje novega leta ni nič slabše. No.
Se pravi, informacije oziroma boljše poznavanje lahko privede do neke spremembe, ne?
Zagotovo. Najslabše so tiste odločitve, ki so narejene na podlagi slabih informacij. Tako da si želimo in izkoristimo vsako priložnost, kot tudi to danes, da podelimo kakšne tiste informacije, za katere vemo, da so točne in prave in lahko ponudijo posamezniku priložnost, da glede svojega vedenja kaj spremeni.
No, vas je prepričalo vse tisto, kar ste prebrali in verjetno tudi prej niste bili tvegani pivec, ne? Verjetno je težava prav pri tem, prej ste rekli uvodoma, preveč nekdo popije. Kaj pravzaprav to je? Tu so recimo subjektivna merila lahko zelo različna, seveda tudi stroka postavi svoje. Kaj je to preveč popiti?
Zdaj, skladno z zadnjimi raziskavami, se pravi, vsako pitje predstavlja tveganje, ne? Zdaj, kar se tiče nekih meric, so, tako kot ste rekli, subjektivno, arbitrarno določene, tako da tukaj pravzaprav ne moramo zares govoriti, kje je tista meja, ker je pri vsakemu posamezniku različna. Obstajajo neke določene arbitrarne meje, vendar bi se jaz tem mejam raje izognil, predvsem pa zato, ker jih ljudje največkrat vidijo kot priporočila. Toliko lahko popijem, pa bom ok. Ni take garancije vam nihče, ki dela v zdravstvu, ne sme in ne more dati, a ne. Če pogledamo recimo, nekdo je lahko netvegan ali pa manj tvegan pivec, pa bo spil ob eni priložnosti 2 pivi in pol, bomo rekli, bo čutil posledice že na svojih zmožnostih, recimo pri vožnji, bo povzročil prometno nesrečo, kjer bo, bog ne daj, a ne, celo kdo umrl. In vemo, da v prometnih nesrečah v lanskem letu, ko je bilo prometa zelo malo, samo zaradi alkohola, oziroma samo z alkoholom povezanim prometnim nesrečam lahko pripisujemo 27 smrtnih žrtev. Vseh prometnih nesreč, kjer je bil pa voznik alkoholiziran, se pravi pod vplivom alkohola, pa je bilo preko 1000. In to so vse tiste stvari, kot ste uvodoma lepo rekli, ki bi jih lahko preprečili, če ta oseba, ki je bila takrat za volanom, ne bi pila.
Pa se mi zdi, da ravno v povezavi s prometom, da smo le nekako prišli do vsaj tako v družbi do zavedanja, da alkohol in volan ne gresta skupaj. Tu je mogoče en premik v zavedanju, vprašanje pa kakšen je potem pri samem ravnanju, očitno podatki še vedno niso prav dobri.
Moram priznati vseeno, da se malenkost izboljšuje in ta vaša ugotovitev je točna. Kar se tiče prometa in alkohola, smo Slovenci naredili en korak naprej. Moram tukaj povedati, da pomembno vlogo igrajo tudi mediji, ker o prometu in alkoholu skoraj izključno poročajo zelo negativno, torej se pravi, ljudje vejo, slišijo, da se to dogaja, da je to težava. Obstajajo poleg nekih rednih preventivnih programov tudi druge aktivnosti, ki so medijsko dobro pokrite, se pravi, heroji furajo 0-0 oziroma v pižamah, ker se tudi tako da tudi na področju mladih, recimo, se na tem področju dovolj naredilo. Ne? To so te harm reduction pristopi, se pravi, pristopi za zmanjševanje škode, kjer se nekako promovira, da bi mladi, če že pijejo, potem uporabili taksi ali pa nekega kolega, ki pa ni pil. Ne. To je zagotovo dobro, ker se s tem zmanjšuje škoda. Vseeno pa si želimo, no, mogoče tudi z naslova, katerega sem danes tukaj, obeležujemo dan brez alkohola, si želimo, da bi vsaj en dan na leto v Sloveniji recimo lahko tak dan praznovali, se dobro povezuje tudi z akcijo Slovenske Karitas 40 dni brez alkohola, kateri smo se tudi priključili na NIJZ-ju in pa projekt SOPA. Nekako želimo, no, sporočati to informacijo, da ljudje malo razmislijo glede svojega vedenja. Ne.
Ja, posebej zdaj v teh časih, morda usmeriva zdaj le na en pogovor prav v epidemijo in povezavo z alkoholom. Še prej pa še enkrat povabilo 1-512-10-00. Z nami je Rok Zaletel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kako se je povezava z alkoholom v času epidemije izrazila? Vemo, podatki so, da se je povečalo pitje, torej tudi poraba alkohola, čisto po prodaji, ne, je narasla.
Ja, treba se zavedati pravzaprav, zakaj ljudje, ali pa recimo, malo treba pogledati, zakaj ljudje pijemo. Ne? Pa rečem pijemo, ker sem tudi sam del te neke kulture. Ne? Če bi vprašali 100 ljudi, bi rekli, ne vem, da zato, da se počutijo bolje, da se sprostijo, da nekateri pa bi priznali, ne? Da pač s tem lajšajo tudi stisko. Ne? In zdaj ta epidemija, pravzaprav govorimo, da je celo pandemija, ker zajema celoten svet, na NIJZ-ju pa celo rečemo, no in tudi Svetovni zdravstveni organizaciji, da pravzaprav gre za sindemijo, ker ne gre samo za bolezen virusa, ki jo prinaša virus, ampak gre še za posledice, ki jo neko tako stanje prinaša. Ne. Zagotovo je tukaj težava duševno zdravje. Če pogledamo, zdaj že več kot eno leto, imamo čas neke negotovosti, ukrepi, ki so zmanjšujejo socialne stike. In če pogledamo po nekih podatkih, da približno 300 tisoč gospodinstv je eno članskih, in če bi ljudje upoštevali vse ukrepe za zajezitev širjenje virusa, bi te ljudje bili zelo sami. Ne? Imaš te neke digitalne načine, da se z nekom povežeš, vendar ne more nadomestiti pristnega, živega, neposrednega stika.
Da alkohol lahko?
Zagotovo ne. Ne? Ja. In ravno te težave, ki jih ljudje občutijo, osamljenost, tudi tesnoba, neka negotovost, so neka stanja, občutja, ki jih je potrebno lajšati. In ljudje pogosto za lajšanje teh stisk posežejo tudi po alkoholu, ker jih na kratek rok sprosti, vendar se je treba zavedati, da potem, ko učinki alkohola minejo, tudi ti občutki minejo, problem pa ostaja nenagovorjen oziroma neobravnaven.
Zdaj le na tem mestu vas, prostite, prekinjam, ker nas bo nagovoril naš poslušalec, ker sva povabila, je prav, da mu damo besedo. Gospod Miran, lepo zdrav, dobar dan.
Lepo zdrav vsem prisotnim na tej oddaji. Torej, jaz bi vprašal tako. Če je tudi pri vzgoji že od otroštva pogojena neka razvada, recimo, ampak ne z alkoholom, čeprav so bile v preteklosti, vemo, vse sorte stvari, a ne, ampak recimo, zakaj otrok dobi bombončke, zakaj dobi to igračko, pa take pudinge in tako dalje, samo zaradi okusa in če boš priden pa in tako dalje, kaj ta predhodna vzgoja vpliva tudi na kasnejše razrade, ki pa so potem v letih od pubertete naprej pač drugačne. Ne? Od alkohola, potem pa mamil in vsega tega. To bi vprašal. Hvala
pravi,
lepa.
Hvala lepa za vprašanje. Se pravi, nek vzorec nagrajevanja z nečim, zdaj vprašanje s čim, ne?
Ja, zagotovo. Ne? Moram reči, da sem zelo navdušen nad komentarjem in vprašanjem, da tako kritično razmišljate. Zagotovo. Ne? Teh vzorcev nagrajevanja se učimo že od malih nog. Če boš priden, boš dobil nekaj, kar je sicer recimo, da škodljivo. Ne? Vemo, recimo, večina nas ve, da preveč sladkorja, a ne, če ga zaužijemo, da to škodi našemu zdravju. Zagotovo tudi si predstavljam, da vemo, recimo, da ne, je alkohol nekaj, kar lahko škodi našemu zdravju, a vendar predstavlja neko nagrado. Ne? Nič koliko primerov sem slišal, ko je nekdo se odločil za post, a ne? Recimo ta 40 dni brez alkohola, ki ga je na koncu proslavil na žalost, ni proslavil s tem, da bi si rekel, bom morda pa še 20 dni, ko se zdaj dobro počutim, se vzdržal alkohola, ampak pogosto tudi, ja, ne, zgodi, da...
Ena face žurka,
tako, ne, recimo, tako da zagotovo je to, ne, pogosto nagrajevanje enačimo z nečem takim, ne, zdaj, ko ste ravno omenili sladkor, ne, sladkor zelo podoben učinek v možganih, oziroma reakcijo v možganih sproža kot neke take stvari, se pravi, kot psihoaktivne snovi, a ne, nam da neko tisto zadovoljstvo, a ne, in pravzaprav smo ljudje od sladkorja lahko zelo podobno zasvojeni skor kot od drugih stvari. In zagotovo, ja, zdaj, kako to pri mladih, a ne, to so ta vprašanja za milijon evrov, ne, kako najbolje vzgajati otroke, ne, zagotovo ni enega samega recepta, nekako je pa cilj, da bi pri otrocih nekako spodbujali predvsem samozavest, a ne, se pravi zavedanje, da so njegove odločitve take, ki nosijo neke posledice, da se zna odločati sam za sebe, da ne pade pod prevelik vpliv. Kar se tiče pa nagrade, pa zagotovo, ne vem, najlažje, ne, posegamo po nečem, kar je dosti enostavno, ne, in kaj je lažjega kot otroku kupiti, ne vem, čokoladico, ne, sem bil jaz mali, so bile to živalsko kraljestvo, danes imajo nekaj drugega, ne, to
predvsem
je nekaj...
veliko več možnosti.
Predvsem pa veliko več možnosti, je. In zakaj ne bi morda bili starši malo bolj iznajdljivi, kar se nagrad tiče, a je to morda, ne vem, da se po kakšnem dobrem delu otroka odpelje, dobro, zdaj je malo naroden čas, ker je epidemija, ampak na kakšno predstavo ali morda, da se ga odpelje v kakšno zanimiv živalski vrt, recimo, a ne, da bi to bila tista nagrada, a ne, in ne pa nekaj tistega hitrojega instanta, ne. Živimo v času, ko se nagrajujemo tudi sami sebe zelo hitro, a ne, pogledamo, ne vem, zdaj sem pa nekaj dobrega naredil, si bom pa nekaj morda kupil, a ne? In to je tudi nekaj instant, to ni nekaj, kar bi se morali zares potruditi, a ne? Vendar pa je dejstvo, da smo najbolj zadovoljni stvarmi, za katere se je treba najbolj potruditi, a ne? Recimo, če gremo na goro, ne, vemo, da je to nek proces, a ne? Je treba načrtovati pot, je treba spakirati na hrbtnik, je treba potem hoditi, švicati, morda premagati celo kakšen del, ki je bolj tak, da nam predstavlja neko neugodje, in potem, ko pridemo na vrh, občutimo neko precej večje zadovoljstvo, kot če bi nekaj na hitro si privoščili.
In vzamemo prisrčnico iz nahrbtnika, ne?
No, evo, tako, tudi folklora, ja.
Slovenska folklora. Nič ena, 512, 10, nič. Ja, zdaj le imamo eno daljše pismo prek elektronske pošte, k njemu malce kasneje morda še glede vzorcev in prenašanja, torej zdaj sva nekaj o nagrajevanju, morda še o pitju v družini, recimo, ko otrok gleda starša, ki recimo pijeta alkohol, pa reciva enkrat na teden ob nedeljah kozarec pri kosilu. Kakšno sporočilo je to oziroma kako naj tu razvijamo zdrave navade in prenašamo te vzorce na otroke, da bodo znali potem sami prav ravnati?
Ja, zdaj tukaj moramo biti precej previdni, a ne? Zdaj, kot ste rekli, a ne, kozarec vina ob nedeljskem kosilu iz vidika zdravja predstavlja majhno tveganje. Je pa to nek vzorec, ki ga bo otrok ponotranil in verjetno tudi prenesel naprej. Ne? Zagotovo iz tega vzorca, ali pa se težje zgodi, da bo iz tega vzorca zaključil, da je pitje alkohola ob vsaki priložnosti ok. Tako da tukaj pač je vseeno treba mal previdnosti. Zagotovo pa bi bilo nekaj, da starši alkohola otroku ne ponujajo nikdar. Ne? Se pravi, meja 18 let za prodajo, strežbo alkohola ni naključna. Če bi upoštevali izključno znanost, zdravstveno, tako medicino, bi to mejo postavili še više. Ne? Alkohol na otroka ne deluje samo, kar se tiče vedenja, ampak dejansko škoduje razvoju centralno-živčnega sistema, če hočemo, rečemo lahko, kar ponostavimo možgana. Ne? Delali so študije, kjer so primerjali otroke, ki so zgodaj začeli redno piti alkohol in pa tiste, ki niso. Ne? In so ugotovili, da pri teh, ki ne pijejo, so te možganske funkcije, kjer se nekako izvaja odgovornost in pa logično mišljenje, precej bolj razvite kot pri tistih, ki so začeli zgodaj piti. Ne? Uh-huh. Tako da tukaj nekje do 30. leta se te možganske funkcije še razvijajo, zato je vsako leto, ko otrok začne kasnej pit, za njega ena čista zmaga. No.
Ja, zdaj le vmes sem preletel to daljše sporočilo in morda je res, če se nam poslušalec oglasi po telefonu, bo lažje, ker je res vsega preveč, ampak morda eno od sporočil, da se učenje o pitju res začne v zgodnih mladih letih, kot pravite, vendar pravi ne s prepovedjo. Vse lahko prepoveste, a postali boste kot Adam in Eva. Skratka, morda opozorilo v tisto drugo skrajnost, ne, k popolni abstinenci. Tu se mi pa potem porodi primer alkoholikov, ki so tudi tako opredeljeni, ki sicer 364 dni ne zaužijo niti kapljice alkohola, tisti en dan v letu pa se napijejo tako, da jih je potem treba odpeljati na urgenco, recimo. Tudi to je alkoholizem in to je velik problem, ne?
Ja, zdaj, če govorimo o preventivi, se je potrebno zavedati pravzaprav treh stvari. Ne? Če želimo, da je preventiva učinkovita, je treba delovati na več nivojih. Eden, če rečemo tako malo tržno, ne, je na strani ponudbe. Se pravi, če je nekega blaga, v tem primeru alkohola, manj, bo tudi manj priložnosti, da se pije, kar pomeni, da so ti ukrepi, ki nekako zmanjšajo možnosti prodaje alkohola dobri. To pomeni prodaja po 9. uri v trgovinah, se pravi prepoved prodaje do 18. leta, opitim in tako. Imamo to en nivo. To je ta nivo, o katerem je govoril oziroma pisal vaš poslušalec. Drug pomemben nivo pa je zmanjšanje povpraševanja. To je pa to, kar mi želimo pravzaprav narediti v našem projektu SOPA. Se pravi, se z ljudmi pogovarjati, jih informirati, ozavestiti, da začnejo o tem razmišljati, se mogoče pogovarjati še z drugimi. Sami razmišljati o sebi, kaj so občutili, kadar so popili preveč, kako so se počutili, kadar nekaj časa niso pili. In bi tako, se pravi, kot neki ziv morda nekomu dal, da se udeleži 40 dni brez alkohola, vidi sam pri sebi, opazuje, kako se njegovo telo odziva na to, se počuti bolje, se počuti slabše, kakšne so spremembe morda v odnosu s svojimi bližnjimi, kako je na delu in tako.
In predvsem pazi na 41. dan.
Tako, 41. dan, ja. To je, se pravi, na drugi strani. Po tretji strani rabimo imeti pa podporo skupnosti. Ne? Zdaj tukaj skupnost lahko predstavljajo recimo, ne vem, neke lokalne skupnosti, občine, lahko država, na ravni, kateri gledamo. Se pravi, na eni strani je treba urediti ponudbo, na drugi strani urejati ves čas povpraševanje, se pravi potrebo potem, da ljudje pijejo ali pa odgovoriti na vprašanje, zakaj pijemo in potem pa pri teh ukrepih, ki jih sprejemamo, imeti podporo skupnosti.
No, zdaj bom pa spet provokativno vprašal, skupnost so tudi vinogradniki. Kako se z njimi pogovarjate, ki so pravzaprav odvisni tudi od tega, koliko je povpraševanja?
Ja, zagotovo. Ne? Zdaj, oni imajo v tem da se, seveda, njihovo življenje je odvisno od tega, kar počnejo. In tukaj je pravzaprav velika težava. Ne? Zdaj, če pogledamo malo tudi tako, ne? Država namenja veliko sredstev za promocijo slovenskih vin, hkrati namenja pa sredstva za preventivo na področju pitja alkohola. Ne?
Na prvi pogled diametralno nasprotje.
Diametralno nasprotje. Ne? Zdaj tudi tukaj bi zelo jasno rad izpostavil, da tukaj se ne gre v boj proti ljudem, ki trdo delajo za svoje življenje, ali pa da se nasprotuje temu. Gre se predvsem za to, da se uredi posameznike, ki zaradi pitja imajo težave ali pa obstaja tveganje, da bojo težave imeli in da o tem razmišljajo in morda izberejo neke odločitve, ki jim bojo na nek srednji, morda že kratki ali pa predvsem dolgi rok izboljšali kvaliteto življenja. Tako da je pa res, da je od prodaje, pridelave in prodaje alkohola v Sloveniji odvisnih preveč ljudi. Ne?
Se pravi, gre za osebne zgodbe ljudi, ki jih gotovo naslavljajo tudi številne organizacije, prostovoljne tudi, ki delajo na tem področju, se tukaj premika, kako je morda s trendi, če sva zdaj lepri spet pri morda številkah, vemo, da se o problemu alkoholizma v Sloveniji govori že desetletja, vemo, da je tudi v alkohol vključenih velik del prebivalstva, ne? Če gledamo še vse sorodstvo, ki trpi zaradi alkohola.
Praktično ni družine, ki ne bi imela v svoji bližnji, bom rekel, skupnosti izkušnje zaradi, se pravi, čezmernega pitja alkohola ali celo alkoholizma. In če pogledamo, da v Sloveniji čezmerno pije okoli 43% ljudi, da imajo te ljudje družine, si lahko predstavljamo, kako velik delež prebivalstva v Sloveniji čuti posledice nekega pitja alkohola. Ne? Zdaj, če govorimo na ta način, se pravi, kakšni so trendi, ne? Zdaj, na NIJZ-ju spremljamo precej podrobno življenjski slog prebivalcev in ugotavljamo pravzaprav, da se je visoko tvegano opijanje v 5 letih celo malenkost povečalo. So se pa znižale nekoliko bolezni, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu, vendar ne statistično značilno. Prav tako opažamo, da je nekak stabilen trend, kar se tiče prometnih nesreč zaradi alkohola. Nažalost pa, kot sem že uvodoma, se je nekoliko povečala poraba alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. Ne? In če se predstavljamo 11 litrov čistega alkohola, to predstavlja 91 litrov piva in 48 litrov vina in 3 litre žganih pijač na prebivalca starejšega od 15 let. In če vemo, da jih je nekje 10% takih, ki ne pijejo nič, potem polovica takih, ki pijejo znotraj tistih mej, kjer je, rečemo, da je tveganje še majhno, koliko popijajo tisti, ki pijajo čez te meje. Ne?
Rekli ste od 15 let, kako je pa s trendom pitja pri mladini?
Pri mladini, ja. Zdaj, tudi na tem področju izvajamo redne, take obdobne raziskave. HBSC se imenuje, to je v bistvu zdravjem povezan življenjski slog pri šolski mladini. In imam pravzaprav kar takole tlele podatke, pa bi jih najrajš, da ne bom slučajno kaj. Se pravi, ko smo gledali, a ne, zdaj, eno vprašanje je bilo, ali ste bili v življenju že vsaj 2x opiti. A ne? To se mi zdi tako, je dobro, da je 2x, a ne? Da ni enkrat, da ni tist samo en tak bil, recimo res en tak zdrs, a ne? Ali pa ne, tako. In recimo med 15-letniki, približno 1/4 15-letnikov v Sloveniji je bila vsaj 2x opitih, pri 17-letnikih pa polovica. Zdaj pa morda, če rečemo 2x opiti v življenju, pa si rečemo, se to pa, a ne, da tako, bomo rekli, skladno z našo mokro kulturo, rečemo, to pa ja ni nič, ne, čeprav je, ne. Je pa tako, da približno 1/7, 14% 15-letnikov pije tedensko, se pravi vsaj enkrat na teden, in pa približno 1/4 17-letnikov.
To so pa že kar številke, ki dajo misliti.
Ja, zdaj nekako fantje pijejo več kot dekleta, Zdaj pa pri, na NIAZ-ju, a ne, pa v preventivi, a ne, smo zelo, se trudimo, da bi, da bi enakost v zdravju ali pa dostopa do zdravja, a ne, nekako spodbujali. Tukaj se, se te razlike zmanjšujejo, vendar ne na način, da bi fantje zmanjševali pitje, vendar dekleta to povečujejo. Ne.
In ta enakost se kakor ni nekaj, kar bi si želeli. Ne,
ne zagotovo ni nekaj, kar, k čemer bi stremeli.
Ja. Ja, takole pri koncu sva hitro se je obrnil ta čas in verjamem, da te zadnje številke, ki govorijo o pitju mladoletnih, ne, da so zaskrbljujoče in so tisti vzorec, o katerem ste govorili, da ga je treba spremeniti tudi z drugačnim ravnanjem odraslih in verjamem, da bi se s tem, da se s tem, kakorkoli že gledajo drugače, strinjajo tudi vinogradniki oziroma tisti, ki so odvisni od prodaje alkoholnih pijač. In, verjetno, no, za sklep je to tudi kakšen od ciljev SOPE, morda ne drastično doseči abstinenco pri 2 milijonih prebivalcev Slovenije, ampak po korakih morda usmeritev k ranljivi populaciji in opijanju s pretveganim načinom.
V bistvu so cilji naši precej enostavni. A ne? Dvigniti zavest glede tveganja, kar se tiče pitja alkohola, informirati čim bolj široko javnost. Eden od pomembnih ciljev je bil tudi nagovoriti konkretno posameznike v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo in jim pomagati pri odločitvi za spremembo življenjskega sloga. Na slovenski ravni te rezultati niso še povsem uradni, ker evalvacija še traja, ampak se je to pomagalo na tak način preko 900 ljudem po celi Sloveniji, da so spremenili vzorce pitja iz tveganega v manj tveganega ali abstinenco, preko medijev informirati javnost, doseči, kot rečeno, čim večjo javnost, da bo imela prave informacije, na podlagi katerih bo lahko spremenila svoje vedenje, svoje življenje, zboljšala kvaliteto življenja in odrasli preko svojega vedenja vplivali tudi na na svoje otroke ali pa na bližnje mladine, mladino, ki, s katerimi ima stika.
Torej, rečeno drugače, ne silite oziroma ne omejujete nikogar, ponujete pa verodostojne informacije, na podlagi katerih se vsak svobodno odloči.
Tako, zagotovo ne moremo, ne, nismo na, na mestu, da bi kogarkoli kakorkoli silili. Recimo pa, da si jaz upam zdaj malo tako tvegati, pa rečem, da pa prebivalcem ponujam izziv, ki ga lahko sprejmejo in se preizkusijo v tem, ali morda tak način vedenja, življenja pri njih predstavlja izboljšanje. Tako da vabim vse, da se vsako leto vključujejo v akcijo 40 dni brez alkohola in pa morda, da že danes obeležijo svoj dan brez alkohola in se neki običajni alkoholni pijači vsaj za danes odrečejo.
Rok Zaletel, hvala lepa tudi za tale izziv pa za sodelovanje v današnji svetovalnici. Hvala vsem, ki ste jo spremljali in naj sporočila odzvanjajo tudi v nadaljevanju tega leta, bomo rekli. Hvala.
Hvala za priložnost. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.